tirare nao zany dia raha de Don Bosco eva fibiazana mena simtino mivahiny ao aminao any an-trano any ampiasana eny amin'ireny toerana isan-karazany ireny afahana mihaino radio. Misaotra anao ny safidina de Don Bosco enona ary misaotra anao misafidiny eva izay hoarahana isaky ny alakamisy tahaka izao. Ny taona 2022 dia nofidinin'ny mpanolotra ny fandaharana sy ny mpiandraikitra rehetra ny hevitra hoe iainana sy zaraina ny sotoavina kristianina. Anio sika alakamisy fahefatra any rano fahafantarana ho azy fa alakamisy 17 marsa 2022 kosa ho an'ny betsaka. Amin'ity anio ity dia handray vahiny sika vahiny efa vahinin'ny Radio Don Bosco efa vahinin'ity fandaharana eva ity ihany a andro volana maromaro lasa fa dia nasaina izy androany noho ny antony mahay manokana momba ny tontolo iainana sy ny fambolena biôlôjika. Dia ny loha hevitra ifampizaranay aminareo sy ifampizarany amintsika dia ny hoe ny fikarakarana ny hazo avy novolena. Dia iverinay fa tsara indrindra, tsara toerana indrindra afaka ifampizarana izany ity vahinintsika ity. Dia nizao ara dia alefaso ny SMS nao 0338 850 02. Dia averitro ary ny loha hevitra ny fikarakarana ny hazo avy novolena. Miarabanao tonga soa monsieur Filzance, tonga soa ndray tamin'ny Don Bosco, miarabany Bruno Rakotomalala eo amin'ny lafiny teknika koa.
Ya, miarabanao monsieur Ritsa, miarabany mpiainy Radio Don Bosco.
Ya, dia nofitintsika ny hoe fikarakarana ny hazo avy novolena, inona no antony na inona no heverinao fa tsara tsindrina sinatsindri-peo?
Nisy fanentanana ngetabe tamin'ity taona ity a hatramin'ny taona lasa ary mbola tohizantsika ny fampiriana hazo karazana hazo. Ao anatin'izany hazo zany moa ny voankazo a ny hazo isan-karazany a de ary tamin'ny plante médicinale rehefa zavatra maniry zany de efa eritreretina hoe hazo daholo satria sady fiarovana tontolo iainana tsara indrindra ny fambolen-kazo. Noho izany tokony ho karakaraina zay hazo nambolentsika zay fa tsy hoe namboly antsika de lozana any de any de zay fandehany any fandehany fa
tokonykarakaraina zany. Aoary hoe aloha ny mahazatra ny betsaka de le manao lavaka hoe 60 centimètres cubes 60/60/60 a manahoana reny ny fahitanao azy efa mba tafiditra ao anatin'ny
ny akabiazana zany de zay daholo 30, 40, 20 ndrendre sasany hoe adina alefa amin'ny angadinomby de amin'iny no tsaikatsaikana le zanakazo ka re zany a tsy manina aloha rehefa nambolo tsika de efa tsara fa na de hoe mbola tsy tena teknika avoleta ara fa rehefa nambolo tsika de efa tsara fa reny hazo re zany mety misy maniry de misy tsy maniry de ny maniry a de zao ny anaovantsika azy. Raha afaka karakaraina le izy a de soroana ny bozaka manodidina azy satria raha misy zava-dratsana bozaka maniry manodidina azy eo a de inona mihinana sakafo ao anaty tany. Ny kosina tany matsy zany iny le hitantsika rehefa mangady lavaka de ny 20 na 25 centimètres ambany avy eo amin'ny ambonin'ny tany zany midina inona ny tany masaka inona maniry bozaka
20 hatramin'ny 25 centimètres
ambonin'ny tany zany inona no tany masaka atao hoe tany terra arable zany tany masaka iny a amin'inona zava-maniry mambony maniry matetika fa raha vao midina ambany iny de efa tany mena de hitanareo le tany mena le anaovana rehetra briky ireny ohatran'ny siman zany
le tany mena tsy mirehitra
de iny tany mena iny a tsy tafiditry ny rano de zay ny hoe tsara le tany masaka iny zany a iny nangadiana lavaka kely hoe 15-20 centimètres 30 centimètres ny lavaka zanakazotsika raha fokely zany a dia kosolony satria efa tsy avitanao lavaka be manodidina azy tsony de soroana ny adratsy a ny fako mibozaka manodidina azy eo a de avela maimaina de inona atototra fitofana fako be dabe zany ny zava-maniry rehetrarehetra ambolentsika fa tsy hoe hazo ihany a le couverture végétale ny filaza azy na hoe kasy misy amiteny any zany de iny zany a atototra soroana le fako de atototra ny fototry ny zavatra hazo na voninkazo na zava-maniry na ambolenao de salama be io zava-maniry io misy amin'ny faritra avotoerana ohatra ny Antananarivo sy Ambatolampy atsira be Fianarantsoa iny dia mangatsika be ho avy zao ny rinina. Eo mihitsy le maniry le nambolena dia matina maina ny lohany dia avy eo midina tsikelikely maty hatramin'ny taona sy ny fakany. Fa raha vitany iny couverture végétale iny na le kasine na le rakobozaka koa izy amin'ny teny gasy dia salama be io zava-maniry io. Mety malanjo malazo ny rainy lanjona ny taoany fa velona ny eo ambany ny boka avy eo ambany ireny mitsirony tsy maty zany ny eo ambany. Izay ny tokony ataontsika zany fa ho hitanareo fagagana amin'io fa velona be ny zavatra nany hazo ambilenareo rehefa natao an'izay couverture végétale na rakobozaka zay.
Tsy alalavitra an'le tsy alalavitra an'ilay fikarakarana isika aloha atao hoe ho an'izay namboly ary zany zao na ny olona tsirairay io na lay fikambanana io na ny mpiandraikitra io inona aloha no tokony hotodiany na isaky ny firy herinandro na isaky ny firy volana izy ny tokony miverina amijery hoe nanahoana izy zay
isaky ny 21 jours zany ny cycle végétal fa na isam-bolana ary ianao na isaky ny roa volana ianao mijery eo a 45-50 jours eo dia efa mety fa zao aloha zany mbola misy orana kiraindray dia mbola maintsy ny zava-maniry fa tokony soroana le izy dia rehefa tapitra mihitsy ny orana dia mbola verina le mpandeha mbola misy maniry aho rehefa tapitra mihitsy ny orana any amin'ny tapatapaky ny avilany efa maimaina zany bozaka manomboka maimaina dia ina ny tena tsara soroana tanteraka izy le bozaka dia azarakofana dia iny janona eo le bozaka iny bozaka iny lasa vadika zesika iny rehefa aloha dia afaka ampiana ihany
zanyfa
isy bozaka maitsomaitso vaovao indray miforona eo rehefa avy eo.
Fa intin jour izy ianao ny cycle végétal zany hoe mandra-paharaoviana ny tena tokony ho araha-maso foana io azo novoleny io ary
io hazo io zany tokony araha-maso mandava-taona fa ny tena tsara zao zany ianao dia efa manomboka mametraka le rakobozaka na couverture végétale dia verenanao isaky ny 50 jours na isaky ny roa volana hoe velona ndray ve le zava-maniry bozaka ratsy nandidina le zavatra nampilenao
21 jours ny voalohany izy ianao dia
fa dia eo amin'ny 50 jours na 2 mois 60 jours eo zany dia efa verenana ndray dia jerena ohatra izay izy a dia salama be zava-maniry nampilena io dia efa tokony ataotsika koa le parfait na roa manodidina satria raha vao manomboka tsisy orana tsony dia manomboka maina le bozaka manodidina azy misy doro tanety dia may le zavatra nampilentsika dia azo atao koa ho anareo afaka manondraka hoe anondraka arozoary iny atapitanety akory fa reny tavoangina oviva na le anina ngetabe le 2 litre reny agoana ny vodiny asiana tavaka fantika ny sarony dia asiana rano iny dia apetraka any any dia totofana bozaka fa tsy apetraka fotsiny eo fa misimba ny taninandro vitivety le tavoango
adabika izy amin'izay fotoana izay
atsongoloka eo amin'ny fotony eo
atsongoloka eo amin'ny fotony zany hoe mila hazo hitazona azy antona
tsy atao ambony le izy fa anaty bozaka dia tsingoloka eo aminatin'le fototsy le zavatra ambilena dia fonosina bozaka be dabe zany ny fotony
iofotonyio
dia afeninao anaty bozaka ao le tavoango fa ndraindray misy maka ndraindray a tratro ny masoandro dia potika
zay le atao hoe arozay
le arozazoko tiakoty zany ko manodidina ny zavatra ampilenao io na ray ara tsy maninina fa raha mavita roa na telo na efatra dia vomaika tsara be zany hoe iny rano iny tokoa dia mibosaka andre mandeha fa mandeha tsikelikely ao mamelona ny zava-maniry
tena tiany ilay zava-maniry
tena tiany ary tena mahasalama azy mihitsy zay dia iny afaka ataonao tsikelikelika indraindray ianao fa mitondra rano io raha indrindra raha betsaka ny zavatra nampilena dia tena mety mihitsy iny tena
matandray ary idirantsika indray ary le parafeu fisoroana an'le bozaka manodidina fotsiny ve sa misy hevitra hafa mihitsy
le parafelo zany nazatra nrehetrarehetra dia hoe fisoroana ny bozaka ma le misoroka bozaka manodidina an'le hazo nampilenao nge zao e raha navitanao ray metatra sasany manodidina ny zavatra nampilenao nysoroana dia nybozaka iny atototra ny fotony dia efa vita zao aloha parafe voalohany fa raha mbola hoe ngedabe ny zavatra nampilenao dia asiana ohatra ny lalana 3-4 metre largera ny sakany ny lalana manodidina ny tanina ambilenao zay le tena parafengedabe manodidina le tampambilena fa raha navita ianao hoe
misokajo roa zany le parafe ny anankiray voalohany amin'ilay fotokazo kely mihitsy ary ny anankiray faharoa la ngedabe
ngedabe manodidina ny tany mpambilena ka zay mihitsy mety daholo zay azo atao daholo zay satria le eo ampotiny tonga dia mahasalama le zava-maniry dia le faharoa raha misy misopatra hoe mandoro na misy accident na afo zany tonga dia efa voary
le Mantoazy ny hafa. Ary misy olona hafa indray manao an'le hoe ambolena zavatra tsy mandray hafa mihitsy eny amin'ny
zany mihitsy anisany tsara.
Inona zao zany?
Raha ohatra zao ianao hoe izay ny aporsianay amin'le fambolena azo gasy. Raha azo gasy ny nambolenao a, rehefa maniry io azo gasy io, misy azo gasy andepaniry be a, de ao anatin'io azo gasy io a tonga de zava-maitso a tsy mety mantomantana zany manodidina ny azo gasy. De tsy ritra ma raha mahatsiaritra nareo eny an-toasainy misy rotra zamborzano boara be fa maitsomaitso mantava taona eny akaikiny reny misy pia inona zavoka misy akondro reny ambolena eny an-toasa izy hoe amorona rano fa misy koa ambolena iny fotsiny a de fa mantomantana mandrakariva tsy misy doro tanety zany akaikiny reny azo gasy reny rotra reny ataonao reny zany ambolena be da be reny a de reny efa ny ao anatin'ireny tsisy may zany tsisy rotra tsisy hoe tsy mila aro afa akory azy maitso mantava taona ny ao anatin'io tena tiany biby andehanana
any de onyray hoa le hoe satria tamin'ny fambolen-kazo manko tsinona samy taitra daholo ny olona sy samy hoe nanomana vola sy nanomana fotoana ahafahana namboly azo de raha mitranga zany veto raha le hoe fikarakarana sy kojakojana tena mila fotoana manokana tahaka an'iny ko ve fa samety hoe olona vitsivitsy fotsiny de efa ampy
io zany arakaraky ny angesany hazona ambireny raha angedabe la izy de mazava ho azy fa mba tokony misy olona maromaro manao fa raha vitsivitsy io a io ngena olona vitsivitsy ary de manao kely isaky nao isaky ny weekend ary mandehany isaky ny weekend ianao mamiala volo sady mikarakara la hazona ambirenao de mety isan-kerinandro ianao zany mandehany de mety io azo atao tsara zany
nylaza ianao teo momba ny hoe misy hazo aingam-paniry hazo gasy ndao averitsika kely de izay somary idirantsika lalindalina ny vokatsoa entiny zay zavoka ho ianao ako
ny azo gasy aingam-paniry zavoka tsy azo gasy nefa de tena mitovy amin'ny voara be sy ny rotra zamborzano mandonaka tany mamorona loha rano velona re zany ny anisany tsara reny hazo reny
ao ary idirantsika tsirairay rotra ho ianao
rotra
mihinona ny mety hoe vertu na zavatra manokana avy
aminy rotra de anisan'ny hazo gasy tena tsara mihitsy raha ambolena isaky ny 5 metra izy a de mivelatra be rasany de le azahoana voany ny be da be sy raviny fa raha ambolena isaky ny 2 metra ny rotra sy ny apaly be reny a dia mitsoraka tonga de mahitsy be a de azo atao madri ao anatin'ny folo taona de efa madre apalybe io mafinony palisantre raha hoe vita isaky ny 2 metra
apalybe koa anisany
de ny zahana de ny inona le varongo reny maniry aingana be reny hoe asarobidy nefa maniry aingana be a raha hoe atao isaky ny 2 metra de mangarahara dito mena laingonala hazo mena re zany a maniry haingana daoly hazo mena laingonala apalybe varongy mankarara dity mena reo zany reo hazo reo a dia misy zanakazo zay mivarotra zanako reo fa misy koa any amin'ny silo national misy graine raha anao pepinerinareo a de afaka mividy graine any amin'ny silo national any ambaty be a de afaka ataoko
ao ary hoe iverenantsika ndray lay momba n'lay hoe voara be efa re arak'izay fotoana mbany faneraserana taminao sy na mpidira na naovananao vahiny teto amin'ny vafy biazany mena sy
mivoara be ndray a
ny atsara ny akantony
tena tsara be ny voara be satria incroyable izy io fa tsy mampino hazo io iry ampodratra iny misy anankiray any benjy misy anankiray a de misy hazo maniry eo fa tsy ritra mantava tao nakaiky ny rano reo any faritra moromani any ambositra iny ianao mahita rano avy any atapitendrimboatra any misasasasa mantava tao
ohatra nohony fambolenany lay
nohony fisiny azo gasy sy ny voarabe any an'le toerana ny azo gasy ho famino zany fa voarabe anisan'ny tena ao anatiny de tokony ambolena izy io tsy sarotra mamboly azy aboture ambolena botery io de manaraka calendrier linéra fotsiny ianao a isan'le maizina tsinana fenomanana ao anatin'iregny calendrier be reny a de eo am'le maizina makany amin'ny tsinana eo ny fambolena voarabe maniry taoany ny voarabe a ny aviavy ny amotana ny voandelaka ny voroy azy reny maniry taoany daolo reny de manaraka an'izay calendrier zay ny famboly azy
ia noresahanao kely teo ny amin'ny hoe zamborzano io ndray ahoana akoatra mahavoankazo azy
mitovitovy misy vaonny io mitovitovy antibasy reny ny vaonny a izy ndray maniry vaonny fa io tsy maniry taoany io koa anisan'ny tsara be a mandonaka tany a ny zamborzano sy ny rotra zany a tena azo atao sakafombiby de afaka mandonaka
le vaonny io sale
raviny tena azo atao sakafombiby mbola iresaka le zava-maniry fanao sakafombiby matsika avy amin'ny hazo hitatsika le any faritry melaka iny a misy ala gasy be da be any ange tsy de hoe bozaka loatra sakafo ny omby any le omby di barea reny fa Misy alabe de ravinkazo no ataon'le omby sakafo. Ravinkazo ny ondry ny osainana aly de manao kolekta manao mitsaitsaitoka ravinkazo de salama be. Tsy vita vaky sy zany efa salama be ny biby any anatin'ireny alagasy reny satria hoaninyo daolo le hatramin'ny fanafody sy ny mahavokesa.
Efa voatenintsika ve ny momba n'le hoe hazo gasy aingam-paniry inona ny tena manokana misy natao hoe arbuste ve azo ivaiva sa tsy maintsy reto le voaresantsika
ny azo fanao hoe bois d'œuvre moa ny tena tadiavin'ny olona sy ny bois de sauf. Ny azo mena zany aingam-paniry be telo taona io mihoatra 5 metre laingonala ny apaly be ny varongony resako teo mankarara ny ditimena reo te hazo ireo a telo taona mihoatra 5 metre raha ohatra ka vita isaky ny 2 metre ny mamboly azy a rotra koa mbola ao anatiny atao isaky ny 2 metre ny mamboly azy a de mbalavaka lalindala aloha fa tsy le
marivokely
iny a
manisy zesika ve
tsy asiana zesika satria tsy afaka hanondraka ianao
fa manao hanina
tany sy fasika ianao fangaro tany sy fasika
tsy manao an'ilay soropako iny ko
poropako tena ilaina mihitsy le atototra ny vodina iny de fa atao atototra ny soroka
fa le any ambany tsy misy
tsy asiana fako fa tonga de atototra ny vodina de iny le fako iny le miaro ny midite tsy ho very
ary raha ohatra ary ianao ny manolo-kevitra ohatra ny ahoana amin'reto le azo gasy ny resantsika reto ohatra ny ahoana ny tokony habe any lavaka mety ve le fafanaon'ny olona mifambolea
raha ohatra zany hoe ny tena norma aloha zany de mety kiba satria matsy hitanao rehefa mangady lavaka zany raha miala le 15 centimetre tany masaka de tany mena be ny eo ambany eo ty ty amin'ny avotoerana aty dia io tany mena io a eo amin'ny ray metatra latsaka io ny ateviny nykosa iny de mivadika eo ambany iny a efa tany aboka efa miova volom-parasy miova tsy tena mena tsony dia iny tany aboka iny ny tokony hotratrarina zany hoe midikan'izay le miala ray metatra fa ianao tsy voatery anao amety kiba fa ohatra hoe atao na ohatra ny lavatsintsy reny fa atao lalidalina fotsiny de tany sy fasika ny afakaro midikan'le fasika pénétration eau dans le sol zany hoe idiran'ny rano any anaty tany zay midikan'le fasika tsy afahan'ny fakany mandeha aingana midina any ambany any akan'le tany aboko
eny ary zay noho ny resantsika afa-pove ianao raha tafitany amin'ireo olona le namboly azo ve zany zay ny afatra ny amin'ny hoe
tokony ho tafita satria ny olona nke fa mba mitadiny hevitra ihany hoe anatsarany sura mihitsy amin'izao zany ny olona tonga saina fa io fambolena hazo io a no fiarovana tsika nijaly be tamin'ny rano
roa taona zay raha tsy disa
tsika zao any faritry matasoa iny miaritra ny loha rano matasoa tsy azo mpaniry satria le azo gasinariry tany tapahan'ny olona zay namorona rano de aringana de soloana kesika sy kininina satria io ny hoe sarobosika taiaingana de nefa le kinina sy kesika mifoka rano be de ritra le rano fa tokony ataotsika le azo gasy azy mamorona loha rano fa kininina sy kesika raha hoe tena tsy maintsy ambolo tsika de ataovy ambany toerana fa alohany ny azo gasy ny avoavy toerana mba hamorona loha rano velona
ao ary hoe ny resantsika zany zay ny fikarakarana an'le fa vita fa ahoanany ray zany a raha ohatra ka hoe misy tompona andraikitra na misy fikambanana na misy sekoly satria hatramin'izany nanao hetsika daholo teo hoe ndeha amboly azo ahoana ny fiomanana tokony ataon'izy ireo ary ho amin'izay ho fambolen-kazo manaraka indrindra ny hazo gasy
ny hazo gasy zany a de tokony manao pépinière amin'izay ho manao zanakazo efa nteneniko teo misy bedabe ny hazo gasy maniry taoany a fa misy keo maniry vo
dao averintsika kely ary le maniry taoany
maniry taoany zao a ohatra hoe voara be ny voaroiazo koa mantany a io hazo io tena miltuise azy azo atao sakafo mbiby a azo atao ndraviny a azo atao sakafo ibabebe tsara be satria be vitamine sy calcium ohatra ny ananampo ihany keo ananampo koa maniry taoany maniry vonina azo atao sakafo mbiby a azo atao zesika azo atao engrais vert azo atao provante a 100 taonina lektara ny ananampo io raha vita isaky ny ray metatra na ray metatra sasany na 2 metra
nyelanelany taoany tena persiana ny tsara
maniry taoany io maniry vonina maniry era madagasikara io fa misy faritra zany na any andramasina any zao tany maina be ny fa maniry izy a afaka ampileny era madagasikara
so de misy teknika manokana fa be dia be ny olona ny mitahinany aminy hoe ananambo sarotra volena
sarotra volena izy raha ohatra ka mila manaraka calendrier linéaire ianao zany efa teneko teo le calendrier maizina tsinana feno manana ny zava-maniry maniry vonina sy maniry taoany zany a dia maizina makany amitsinana amizay ny mampoly azy fa ny zava-maniry a le maniry anaty tany ohatrany hoe ofo sy voanjobolena de feno manana miarava ndray zay ny mampoly azy
mamboly azy ao ary iverena atsika azafady voarabe ozy tsika voaroy azo a ananambo a zay le hazo maniry tao
de ny aviavy
fandelaka koa maniry tao
koa maniry voniny reny reny tena
fandelaka aviavy
amotana aviavy fondelaka voroy azo ananambo
nambiaty
iny koa maniry taony tatsika ny ilana ny ambiaty rehefa fatataraina koa reny
ao ary tantaratsika kely ny ambiaty
tsika matsy tonga any an'le hoe zy sakafombiby reo avy eo de le
ay voresantsika any am'y sakafombiby izy zany ao ary zay zao ny famboly taony de ny famboly voany ray ary ny iverenantsika kely
ny famboly voaniny a de ohatra zao hoe le zamborzany zao voniny maniry a ny andrarezina voniny ny voandelaka maniry voany de ny zana koa maniry voany reny ny belabe zany ny hazo maniry voaniny fa raha hoe samy maniry voaniny izy maniry taoany a de aleo taoany maniry rehefa maniry io hazo io de tsaratsara kokoa noho le reniny fa raha hoe misy tsy maniry taoany a de voaniny afafy belabe ny hazo maniry voaniny
ao ary ao any atokantrano zany zao tsika andray ny resaka inona ny tokony atao raha iomana andeha amboly azo asa amin'ny volana ohatra maninona moa fangamoa sy voatery tsy maintsy
mbola afaka mamboly azo na hoe amin'izao ara na oatanàna amin'ny bidona amin'ny anina na iny atsara hoe afaka mikarakara raha mahavita entretin fa arao fotsiny le calendrier lazaiko iny le maizina tsinana feno manana de tsika zany zao a mihinana voankazo tiatananarivo tiatanandehibe zany raha madagasikara mihinana karazanyvoankazo tsika mihinana corosol pokanela voasary papay de aleo tsy arina tsony reny vony reny fa hakely roa andro telo andro a eo ambony gazety de ny gazety nanazan'izy ihany na minosanazy a fa tsy finosina sase a simba ndray le zerma ao anatiny raha vo finosina sase de alefa any ambany vohatra na atao pepiniera de amparitaka atsika any ambany vohatra na ambilena amin'ny toerana manodidina ny tanàna voankazo fa tena fanentanana angedabe io tany taiwana tany a tailandy dia tena lasa mpanondrana voankazo ory zareo fa azo atao tsara mihitsy eto amintsika zany hoe tsy aririna ntsony le voankazo na zavoka ty na inona ty hohanina de angonina le voniny iny a de ahakely roa andro telo andro a de av eo a lefa finosina gazety aloha izy fa tsy saseo a rehefa hoe mbola tehirizina fa mijery an'le maizimbolanytsika ninninona ami'ity taony ity maizimbolana de afaka ambilena daolo le izy de maniry io
matsiaro kely ako betsabetsaka ny olona ny manao an'le mihinana zavoka de tsy haiko fomba fanao ve le alaina le antsy de kapohana le tsy ohatra ny didina kely zay le voniny de sorina miala tao inona ataotsika amin'ny
voniny tonga de alaina de iny no ambilena fa tsy
ratsaina
vaky ndray inona simba de tsy mety
tsy maniry
de ny zava-maniry ny voankazo zany tokony amporsiana be dabe fa mariako eto manana sy ny bibasy de tsy de tsara mandreraka tany a de mantoka rano be a de mamono ny zavatra manodidina azy ny pibasy ny mananasy miasitra zany reo
fatsy
de tsara fakotran'zay tsara daholo reny pasteky reny tokony ambilena be dabe mihitsy pokanelna sy ny corosol io mamokatra eto taninarivo fa mba mila zesika kely le hoe asiana lavenina zesy fahatra fasika sira rehefa mamboly voankazo
ao hoe mba meo tsy ambaratelony zay
ohatra zao hoe pokanelna zao na corosol ny ambilenao na letsy na
zany hoe le ka zava-maniry hazo fihinamboa avy any amin'ny kôty
mila sira na voankazo retreta mila sira e fa zany hoe reny mila bebe koa raha mahavita lavaka mety kiby ianao a zesika raha efatra brety de fasika telo brety
mora hoe metre cube a
metre cube
zezika ray brety
zezika zezipahatra ombony tena tsara efatra brety
efatra brety
de fasika telo brety iny le dirandranana tany ny dikan'le fasika efa misy silisiana izy fa le dirandrano ny tena ilana azy de lavenina ray brety ihany maindray fakandraho tany aboka roa brety de tany aboka le mangady lavazano iny tsika de misy tany miloko isan-karazany iny le tany aboka roa brety fitambarana iny de tany masaka koa mbola mila tery brety a
ao
laniny io de afangaro de sira teriko lao
sira vangany
de afangaro
masaka tely brety a
de afangaro retretrareo a de atao avoloa le mao anaty lavaka arotsaka ao anaty lavaka izy de avoloa eo amboniny eo le zavatra tsika na ambilena
ohatra ny ataoko veta kely avyntao hoe mba hiverenako kely le pokanela be dehibe ny olona mamboly pokanela sy ny anirina pokanela eo atokotany Fa tsy mety masaka mihitsy?
Ka tsy ampy le zavatra sakafony. Ohatra zao mila le lavenina izy amorona ny voniny sy ny tahony. Mila de le sira. De mila le tany aboka koa. Tany aboka mitampatanjaka amin'ny fahasalamana, hitanao rehefa le maniry le zava-maniry de ohatra misy lomotra zay miakatra amin'ny tahony. De iny le tany aboka le couverture végétale.
Ao ary zay ny ao an-trano ndro de misy zavatra manokana ny eritreretinao ifampizarana.
Ny zavatra manokana ifampizarako zany ankoatra le tokony tsy aririna tsony ny vorona voankazo teo atoko de alefany ambanivohitra na atao pépinière de angonitsika de ambolena. De faharoa rehefa mampoly azo gasy tsika de ny ravindreo be da be no sakafondidy na za miteny aminareo misy any ampanivoatra any be dingadingana be ampiaty reny dingadingana sy ampiaty reny tsy fantatry ny olona fa reny nefa afangaro ravina voaroy azo a ravina vomanga de tetena sakafona koa ny kisoa ny ondry ny osy sakafo be zany reny de tokony alaina satria fanafody ny dingadingana fanafody ny ampiaty fa sakafo biby reny mitsabony ao anatiny sady mahasalama ny biby ompianao andramo hoe
misy fatra ve zafady?
Tsisy fatra io fa afangaro isan-karazany any fotsiny. Io mantsy raha vao hoe dingadingana sy ampiaty fotsiny raha hoe mbola tsy zatra
le
fiompianao zany
tsy mihinanao izy
de tsy mihinana izy fa rehefa zatra izy laniny io gaky ianao hoe hoaniny kay le dingadingana de io zany rehefa fomba fitazana azy tsy hoe alaina sovazy tonga de tapahana le dingadingana fa ny raviny no alaina fa tsy tahony quatre vingt centimètre ambany no alaina de vingt centimètre ambony tsikitihana de velavelo io hazo io de misy raviny foana raha hainao zany maka récolte raviny quatre vingt centimètre ambany ray volana roa volana de ohatrany tsy
nangalanaalay
ny raviny
ravina fotsiny nalaina fa tsy tapahana le taona
ny raviny fotsiny nalaina de ohatra zay keo ny voaroy azo ny voantelaka de misy ale pesa vert ohatra amin'ny paiso gasy reny de misy ale azerina le tetonia blanc fleur blanc hitanareo loatra ny tana masoandro reny fa fotsifotsy ny flerany tana masoandro mavomavo flera matsy mangidiny ny ravina
ozy izy ny malagasy hoe mazava de volana
rahaohatrany reny de reny fa fotsifotsy ny flerany sakafo mbiby daolo reny alaina ny raviny reny reny atao hoe sakafo mbiby bio zany de manitra tantely sy voasary io hienana koa na hienana kisoa
rehefa avy eo rehefa hohanina
raha ohatra ka lihinana nyireny zava-maitso reny raha nampiasa zezika bio anao mitambolonao misy anapatsa kobokobona anatarika eny an-tambolo reny afangaro reo fa tsy mihina ianao fa manitra tantely na voasary hihina hohaninao io tena incroyable tena mety zany dia alefa tsika koa ny zava-maniry tokony ambolena zany hoe ampiaty ampiaty voandelaka reny zany atra am'le lazaiko teo hoe azerina tetony fleur blanc consoda reny
titonia fleur blanc
atramin'ny ananambo anaovana le ananambo izy ahy raha mahavita ray hectara ka un metre deux metre ny elanelany de satona ny ray hectara de anaovana zezika reny engrais vert tena composte tsara be
ny zany hoe izy mbola maitso iny ny kapaina de atao
ny ravina ny ravina ihany tsy tahony
andavaka
fa raha vao maka atao anao de ela be izy mamorona ny tahony ray fa le ravina iny no alaina de fermentena ka anaty tranozezika ny anaty bidon de afangaro tainomby de iny no lasa engrais vert zany
zany hoe zezika ranony izy zany
tena zezika vetiny mihitsy satria etrety hoe anana ampisantaonina zany nge tonga de vetiny zezika amy fasina tainomby de iny atao le zezy maitso izy afaka atao iompihinakakana koa tonga afaka sakafo trondro rehefa avy eo na sakafona sobakaka
de manao
fiompiana sobakakana trondro de ny kakana avy amin'ireny namelomana azy na le olotra kely de faharoa azo anaovana insecticide biôlôzika koa ny ampiaty ny voantelaka nim ny ananambo ny azerite flera fotsiny nyteneniko teo le tetonia blanc de fa fady viarafesina izy rehefa manamboatra azy
zany hoe plastika foana no ampiasaina
plastika na bidon plastika be reny na plastika mavomavo na mangamanga mety daholy na inoxa na alumium fa reny moa somary lafolafo bidy fa ny vy zany ohatra hoe antso fossile antso be siovy reny zany arozoara vitsy de tsara fa lasa netre le inona moa zany pouvoir cicatrisant ao anatin'le zay
zava-maitso
lasa tsy mahasitrana izy zany de ny manaraka calendre linera foana rehefa mikarakara an'ireny zavatra reny ny fotoana fanomanana ny fambolena zany tonga de lazaiko eto maizimbolana makany amin'ny tsinana zay ny fananaovana azy de ny tena matanjaka be a rehefa hoe anao pépinière zany de manomboka volana sovolana o eo manomboka mitsira ny zava-manitanao le manao floraison ny paiso nyzaizy le o io zany a tena mety be fanaovana pépinière na botira na graine fafanao de mety daholy fa zany tsy misakana na volana janvier février marsa koa ianao décembre mbola manao a de mety ko zany satria matanjaka be le misy oram-baratra amin'io a de le orana misy telabaratra iny misy courant de mampatanjaka be zavatra ambolenao de fomplena afikarakarana ny zezika anaovana famplena septambre octobre novambre zany eo le maintany a eo fikarakarana zezika be ianao de fotoana famplena tsara zany re famplena tanety raha hoe tsy voatondraka de maizibolana décembre janvier février eo ny tsara indrindra fa marsa hoe ampoly azy marsa efa lasa ke ny orany nefa ianao tsy atondraka akory fa ny tena tsara maizibolana décembre janvier février zany hoe septambre octobre novembre zany manomana le lavakazo sy ny karazany na voankazo na inona plenao de fa homanina septambre octobre novembre de manao pépinière ianao sy le o se oa de avy eo mamboly ianao a décembre janvier février io zany mamboly de fa entretien ao arinan'izay fikarakarana sisa
eny ary misaotra betsaka anao andriamatoa Rasolo manana filigence tamin'izay fifampizarana zay hitantsika am'izany fa fiainan'ilay olona mihitsy ny fampizarany amintsika eto zandray ary ny tsy maharaka amin'ny fanontaniana fa de mianomaina isika mianakavy amin'izay fifampizarany asaintsika vetrany ny mpiaino amin'reto mesazy efa nomaniny reto a de ifampizarantsika ny tsara ho fantatra iza no voalohany ao Bruno zafady 033 08 150 02 no andefasanareo ny mesazy a ny loa hevitra ifampizarantsika eto anio de ny hoe ny fikarakarana ny hazo novolena de araka izany ko moa ny olona teknisianna ny vahinitsika eto a afaka anontaninareo izy a an'izay zavatra iverinareo fa mifanentana amin'izay fifampizarana izay bonjour eva aty meritsy atosika zao a misy fikambanana namboly azo tena mahafinaritra ery mahita azy voakarakara mahazotoy nareo fanamariana salama tompoko ny fikarakarana ny azo novolena de tokony arahy maso matetika ary ampiana zezitra ihany ko e tsara ny fanamariana afaka tsy mivantra anareo a 0222 443 90 a 0222 442 09 a loha hevitra ifampizarantsika teo de ny hoe eto de ny hoe ny fikarakarana ny hazo novolena amiko manokana zany a tokony andray andraikitra mavitrika ny fanjakana satria io ny fototra hijoroany le fambolena io zany ary io no mampirotsaka ny orana avokoa ka tokony hamboly azo tsirairay ny olona jiaby ka de misaotra tompoko kabija aty beravy hot miaraba tompoko mialatsiny fa anambarany marina hitako raha ireny olompanjakana mamboly azo ireny no antenaintsika namaintsany Madagasikara mampidera kadikatra sy adidasy ireny ny lavaka efa vitany mpandavaka ia fanehokevitra salama tompoko marina ve fa mandritra loharano ny sapain sy ny kasy a ahoana ny fahitana
raha mahita alana sapain anao zao de ao anaty ala sapain inona ny zavatra mahitsy sy maniry eo tonga de may a ny zavatra ao anaty sapain fa tsy vitikely zara fa misy zavatra maniry eo de misy sapiny ao maniry aho fe sapiny ao iny raha mihinana anao marary kibo valandra satria raha raha an'le rezinina sidrana sapain de raha misy dorotany eto tonga de mirehitra be maitsy be io sapain io fa raha mahita alana rotra ianao tsy mire maitsy zany reo rotra reo de ohatra zay koa ny kininina ny kininina io rehefa angetabe tsy voafiandraika lahy de mandeha any amin'ny 500-600 metre mifaka mitady rano raha ny vata kininina ray io a mahalany rano 15 tonne ao anatin'ny taona
bonjour afaka manome fisy teknika momba ny azo gasy ve rehefa av eo a afaka miantso ao amin'ny 0222 443 87 de afaka mandray ny contact salama tompoko aiza ny toerana ahitana ny zanakazo avy aty antsirabe o ny zareo
tsara mandray numéro de lazaina fa riampitatafika zay
salama tompoko aleo le tavoangy eo viva ay mba averina kely hoe le fomba fa
le tavoangy eo viva ireny zany alainao le izy de asino lavaka dia pantsika ny vavany
misy
misarina iny a de dia pantsika no sarina de mivoaka gotigotika aminy fa iny tsy mivoaka le rano raha tsy lavahana kely ty mivodiny loahana kely ty mivodiny
lavapantsika anankiray fotsiny le izy
diapantsika ray fotsiny
avaty ambony azy avaty
ambanyde
atsatoka izy
to dia pantsika roa na telo tsy maninona mba hisy rivotra anosika azy fa tsy mivoaka iny raha votsisy azay
ya salama tompoko, izaho tena liana amin'ny fomba fambolena sy fikarakarana eny ambanivohitra, afaka manatona anareo vera mba te hiofana, indrindra amin'ny fomba fambolena biolojika,
misaotra.
Afaka tsara
hono. Misy boky koa.
Salama tompoko, volana inona kay no mahamety ny pepiniera raha mbola hamafy?
Volana sile, oa, eo ny fanaovana pepiniera raha hamafy.
Salama tompoko azafady.
Maizim-bolana.
Salama tompoko azafady mba atoroy ny fomba fambolena kafe fa famafazana ny voany. Misaotra.
Ohatran'izay anika. Ohatran'izay amin'ilay maizina makany amin'ny tsinana satria voan-javatra ambony teny.
Salama tompoko, ny bambo ve mba manome rano tompoko fa tena hainga-paniry izy ireny avy aty Bongolava.
De misy bambo be da be ny fankalazana azy a. Zaho tsy sanatra hoe anarasy mandita rano. Ary raha bambo maniry a de tena amin'ny vahisie daolo zavatra ampilenao fa mantsaka tokana izy efa mirehitra izy de ohatra mipobasy
ary dehibe adisy ve zany lay filaza hoe tsy maniry ny voa raha avy tao ambavan'olona fa raha avy nandalo vavony ny gidro lay voa de maniry foana
tsy marina zany maniry io na amin'ny gidro na amin'ny olona tena maniry daolo
Salama tompoko, raha bonzay atao de ahoana ny atao de voankazo inona ny tsara tsy manana tany malalaka fa atao andavarangana
mety daholo azo atao bonzay daholo e kazoka
misy voany ndray kosa vera hoe mieritseritra ihinana voasary ianao ohatra de voany roa veno eo ohatra
izy ke manao pepinera ianao de afindra le pepinera atao bonzay rehefa avy eo fa tsy hoe
zany hoe raha manantena voa zany tsy bonzay no
tsy bonzay mihitsy raha hoe voavoa bonzay nga aingy hoe rindrarindra kely ao an-trano fa zay tsy hoe akana vonina tsy amokatra mihitsy ny bonzay
salamy zay ato mba mamboly voankazo de ambolena amin'ny kapoka maniry tsara le izy fa tsy mitombo
kely loatra le kapoka e le biton 20 litres reny ny tapahana de reny ny asiana azy de atao tany fasika zesy tsy asiana zesy raha mahavita manondraka ianao de tsara ny zesy raha vao tsy mahavita manondraka zany de aleo tany sofasika fotsiny tany masaka sofasika
ampiavelona azy zay salama tompoko raha amboly felatana tsy foana zao de atao ahoana inonavy ireo hazo
tsy
famboly an-tanàna
maniry tahony reny
maniry tahony
tsina no mamboly azy
ahoana ny atao aminonany arene le
insecticide andresahako teo ampiaty
ontelaka
consoude fermentena amin'ny tainomby
alaina le ravina
ravina ampiaty voandelaka consoude le azery flera blaro de fermentena miaraka amin'ny tainomby vainzoro tsy mikasika vy mety arafesina de ny ranony iny tapohana kely fa nitsy hoe diny direct avy iny amin'ny ranoazy maty daolo le biby
ao aloha veritsika kely alaina le ravina dia ratraina sa tonga de
alaina le ravina iny nampitehinao tsy pitehanao potika foana iny raha vomilonao anaty rano miaraka
amin'nytainomby
rano amilavatra any sy rano loarano novanazy fa tsy rano jirama de alefao anaty bidon mandritra ny 20 andro herinandro izy de maimy be de mbola misitina lalitra smoka mbola tsy fanafody izy 15 jours izy mitsoaka ny lalitra smoka efa fanafody fa 20 jours ny tsara ampiasaina de le rano iny ny alaina de atondraka amin'le zavatra misy bibikely
tapohana aloha rehefa alohan'ny
ampiasa azy ampiasa azy fandray de mahery loatra
na
mahery rahala zany tonga tsy tapohana koa tonga de alefa
ya ahoana natao aminonan'lay efa voalaza tika iny tsara kokoa raha atomboka amin'ny toerana be orana makany amin'ny toerana maina ny fambolen-kazo eto amintsika izany hoe fambolen-kazo tsy de mila atondrahana be loatra mandavataona misaotra
tena tsara zany le teneniko teo hoe manomboka ho avy ny orana raha ohatra ka voatanitsika zao le doro tany tsy tevy ala milatsaka de novambra ny orana fa le herinandro le premiera carte linera novambra io mbola tsy tena tsara fambolen-kazo satria misy tapabolana ndray tsy isy orana fa maina be orinan'izay mbola tsy mahavotany zany le orana fa desambra izy mahavototany
manao any ianao
alo salamo nakotamita ve
a meno menanao zay
soda betsaka aloha am'le fandarana zao saka mba anontany kely an'le ramose
menanao zay
mividy graine zany a tery am'y silo moza de
akasia
de petra, de avy eo koa filoko angamba an'izay a, de robusta, de calypso robusta ireny, de zareo tena tiko manana eritreritra ny ambola azy.
Ya, ambatolampy.
Possible de de zavatra roa zany no ndesan'le olona teknisiana teny tampoko a, ndray ony a atao direct zany le
mozafa
amin'ny akasia, de maniry le mozafa le akasia zany notany no tsy mety fa amin'ny juillet zany a no voalazany hoe manao an'le pépinière zany am'le robusta, de fantanina de hoe possible ve raha mise io a mba hoentiko any am'le toerany, alaiko anao a de hoetiko any am'le toerany anao a de tiako hiforme an'le olona manodidina fa zany a matsy hoe voanjavatra anjareo zany graine anjareo fa mba formenao izy a pour une journée mety zay
zany ny asatsika ka zany ny asatsika manao zany
tsikamadagasikarytsika
zany ny asatsika
miantso amin'ny 22 443 87 ianao rehefa aveo a de maka numéro efa tapitry ty fandarany ity amraiky amby folo
raso
sara tompoko. Ya, salama eva, tsara be ny fandarana nio firy ny haben'ny lavaka sosiety, de inona ny fotoana mety amin'ny zezitra sy ny sisa fa vao ambolo mihitsy zao mankasitraka
ny lavaka sosiety zany tena fara zengesa na ray mety kiba farafa kely na mihoatra zay vao mainka tsara, de le teneniko teo le zezika atao azy, zezika fasika lavenina tany aboko a sira, de ireo afangaro a de ao ny ambolena sosiety, de mila rano be sosiety a, de sosiety rehefa manao ile tazera anao de tsy ao anatin'ny tazera natao lavaka fa ery amin'ny sisiny
ay manao an'le fa
inao le tazera fampianana iny anao zao de aty amin'ny sisiny le izy natao a, de ny tsara ohatra misy ray avy any andrefana de misy ray avy any antsinana de mihoanao ampivoana eo iny mamokatra be de atao izy mila rano, tena mila rano ny sosiety mitady rano.
Aza manana poulet de chair avy eo ny ravikazony
tena mihinana tsara mihitsy ny poulet de chair ary tsara be isena fa tsy ohatran'io matavitavy makaleo be io.
Salama tompoko, maninona kay ny zavoka ny voleko no mamonina de nefa tsy tonga vonny
mihitsy ny zavoka de mila vy rehefatin'ny fiarafesina reny a adina nyfototra zavoka de alevenao asio lavenina kely de asio tanymanga fa mila vy ny zavoka zany tena hazo hafa mihitsy nafa ny hazo a raha fa tsihana fantsikarafesina de maty fa zavoka ndray mamokatra raha misy fantsikarafesina
azy. Inona ny tokony atao raha vao anangana tanynjaridaina vaovao?
Manao tanynjanakazo ka afaka mampianatra anao zay
na koa manatona teknisianna afa
zay mihitsy be dabe ny teknisianna mahay an'ireny de afaka manatona an'ireny mpanao teknisianna manao zanakazo ireny azo atao tsara.
Salama tompoko, zaho ibany farahy aty mandrotsy beko robo manga ny amboleko mila teknika.
Ny manga zany a de faran'zay mora ambolena manga fa ataovy lavaka le bebe satria azo lehibe ireny de mahazo fahatra tsara ny fotony de any aminareo tsy voatery masaka be ny tany any aminareo tsy voatery mila zezika le tany masa adina le tany a de le tany masaka iny afangaro fasika de iny ny ambolena azy de zay tadio tsara le maizina makany amitsinana rehefa mampoly azy tonga de salama be eo.
Salamy, misy anterana ratra zay ny fambolekazo e manday agny tsotrany mandra. Bonjour eva, mikarakara ny hazo tokony asina ary afo ny manodidina lohan'ny ambolena, voatsatoka ny hazo de mila ray maso ary diovina ny manodidina azy de atao eo amin'ny fotiny
sotra
betsaka. Salama tompoko, ny isaky ny inona no afaka mamboly hazo azafady, de inona avy ny hazo manamba iny de inona avy ny hazo manome rano azafady?
Le fandresahana teo a ny voara be a ny zamborzano rotra zana reny hazo reny ny azo gasy andrarezina reny ambole reny itimena ny mangarara reny amy fanampy reo de reo le tena mamelona loha rano velona amy tendrimbohatra any akazo be any zao misy a misy rano avy any tendrimbohatra any inona avezy ny loha rano iny misy hazo gasika eo ambony eo.
Bonjour eva, ny fitsarakarany azo tokony asiana salama tompoko, ny voasarinay voan'ilay aretina dity de mato azy mba meo vahaolana
iny le manao any insecticide be ondresahako teo
dingadinga
le insecticide be eo zay sady fanafody zezika mikarakara an'le isa hazo ambolena
zany hoe sady andrahana an'ilay fotony no andomana
manao mikarakara manondraka andrava hitanareo le goavy mainty be marary reny herinany fotsiny de madio tanteraka reny ratratran'io insecticide eo.
Salama tompoko, isaky inona ny afaka mamboly azo azafady de inona avy ny azo manome efa voalitsika teny e. Salama, inona kay ny tena fambolena petsay fotoana amin'ny fotoana inona?
Petsay gren fon di manaraka di kalantrelinera ti afaka mampolo mantava tona ianao.
Aiza no ahitana masimboly raha anao pepiniera vidina ve sa maimaipoana misy taratasy ilaina ve misaotra tompoko?
Zay mivarotra zanakazo mivarotra pepiniera fa zay tsy manana grainna fa ny grainna any amin'ny silo national any am'Vatobe any misy karazana azo gasy be dabe any any am'Vatobe any amina silo.
Anatona ny SNGF tsika na SNGF na internet miaraba salama tompoko. Mpamboly azo tena tsara fa ilay fanaraha-maso azy ny tokony tena imasony marina
tsara
miaraba ny ravo tsara ve mety maniry any amin'ny faritra ny vanila ve mety maniry eto Antananarivo analavoro
tena maniry eto Antananarivo vanila fa mila fikarakarana kely dia ny ravo tsara koa maniry any amin'ny faritra tsara be.
Bonjour Eva, azo inona kay ny tena tsara volena sy mamoaka loharano efa voalalitsika teo hoe salama misy efa voalalitsika teo koa iny somary tery ny tokontany inona no hazo tokony tena mibahana nefa manome endrika tsara tompoko?
Hazo mena tsy tena mibahana de le azo mitsoraka zany mety aminao ohatra hoe azo mena inona le palibe mitsoraka reny de misy le laingonala de misy koa le varongy re zany eny ampony eny reny vao misy raviny de mitsoraka tonga de mitsoraka be.
Bonjour Eva, manina hoy ny azo sasany malaina amin'ny tompo sady ratsiny fa moazany?
Ka io le ravo le lavaka kely tsisy dikany reny de zay miadapy tompo izy de ratsy ny famoazany misy tsy ampy zavatra sakafo ao anaty tany io.
Salama tompoka, ahoana ary ny fambolena soanambo e aty amin'ny faritra mahajanga zahay masy
masaka be ny tany aminareo azy e de atao lavaka be de tany sifasika ny afangaro de atao avoloa le tany ambolena azy fa tsy hoe lavaka ohatrany koveta le lavaka lety mano be rano any de mindoa ny vodiny
volana ao aorinany feno manana ve ary aona ny fanazavana any tokoa?
Hitanareo le mikalantre misy maizina tsina na feno manana
feno manana ndao deretika io sary io intoko
feno manana le fotsifotsy be izao maizina
ty maboribory feno
de avy eo silaka mainty de feno manana boribory fotsy de silaka mainty kely ray de mainty be avy eo am'le maizina aloha zany le mainty a de tsinana izy eo am'le faharoany iny a de feno manana de rava aorina feno manana le rava le volana de virina
maizinaan'zay
le izy.
Misaotra mifandarana fa tena mahaliana makasitraka ny teknisianina tompoko. Misaotra mba ampianary kely ilay fanaovana composta ampiasana am'le zanakazo.
Raha ampiasa le composta zanakazo ianao de naveriko teo azy espahatra efatra brety lavenina ray brety any de ampy de tany aby koa le hitanao le tany isan-karazany loko reny raha mankady lavatra any zao de misy tany isan-karazany voaka avy any ohatra an'ireny le izy fa tsy maodytery kady iny ianao de efa mahita tany misorosorotra amiloko ireny mahazo karazany efatra dimy ianao de efa vao mainka tsara be fa telo ambe folo karazana ny tanytsika dia
nay manambahiny tsika. Allô,
mirava
tompoko, anaony ianao
saka mbanotama
za
hoe
ndravo
tsara ve maniry
amin'ny taony? Maniry amin'ny
taony veo ndravo tsara maniry ty izy fa mila fikarakarana sarotra kely izy fa aleo grain any tena tsara fa tena mila traitement manokana mihitsy le fanaovana azy raha anao bopiry ianao fa sarosarotra kely.
Eny ary misaotra indrindra tompoko. Miaraba, ahoana ny fomba fanapahana ilay azo atao botiry? Hazo inona ny tokony ambolena eny Andohasa fa tena ritra ny dobonay ao? Misy kesika maniry ao izy
ny voara be maniry botira ny aviavy ny amotana voara be aloha zany ny tokony ambolena manodidina ny Loasa tsy Loasa ihany natao avoavoavy toerana de mivoaka eny am'le tanetiny ny loharano e ny rotra zamborzano ampileo amin'ny manodidina ny Loasanao any Ambatolampy zao misy anaovanay démonstration anankiray fa aloha aniry aloha de vitatsika eo fa ho anaovana reportage mihitsy io.
Dia somary miova kely fomba fiteny a. Salama tompoko, tserikilay zahay atoy soaloky fa tsy avy igny ora toliara toliara de atoy tsy tena azoko a mahazo
enao tsy ampirano zany any atoliara
zay le tserika io
de tsika tokony izao ny ananampy io tena vaaolana be any amin'ny faritra atsimo io a tena raha vita am'le faritra misy orany fotoana misy orany iny mampoly ananampy be dabe 100 tonna lektara tonga de tery any atsimo io azo atao sakafo ny ananampy io ny vitamine calcium double par rapport amin'ny ronono triple par rapport amin'ny soja na sakafom-biby na provanna
zezika
mety taolo ny ananampy.
Manao any ianao?
Alô, mano, eu tô com
salam.
Eu não
sei se você está
com a minha
Eu não sei se você está com a minha mãe. Fesantimetra bonzi ktiana de katra fesantimetra bando alaina rafu mfutra fatis ratsan vetvetkele de mamirna ratsan ray ampiate atanamosandro futsu vonkazo fatsimavo famavo mankito matsan rafni de simit de avontelaka e consulta de nananampko azo tao de rafindreo fermantena onat pitomaga perena pitoma fatar se misy any aminao fa tsy akasika vy dia ampina tainomby.
Solution azafady.
Sizole mila insecticide bio zaiko.
Salama tompoko ny akondro ve ny fokarano sa mamorona rano. Salama tompoko andro Fabio le nasakay misaotra tompoko. Ay. Ma miaraba fotsiny. Salama tompoko ahoana kay ny fomba fambolena letsy azafady.
Letsy raha maniry vonona izy de tsara. Tsisy vonona io rehefa lehibe fa le izy atao marcotage an'le ray iny. Zao zany ny fanaovana azy. Manomboka sokatra amin'ny volana hoy izy ataonao ohatra nde ratsana le tsy iny le hazo maniry izy zany le vatabe any iny de misy ratsany de kikisanao kely eo amin'ny ampivoany eo
alana le hodiny
velany de
fotaka
na tany manga sy tainomby de an-tany sy akilany
de finosina sase
de finosina sase de afaka telo volana mivoaka amin'ny fakany. Tena telo volana mihitsy vao mivoaka mifakany zay vao tsipahanao iny de iny afindra de manaraka kalandre rehefa mamindra azy
hazo inona
mandidy an'le izy
hazo inona ny mety maniriny an'ny tamy kisilasila bevato
ny ankabeazan'ny hazo a dia maniry a eny toerana be vatony hazo tena tia vatony tia ny hazony ny toerana be vato a amin'ny voalohany izy sairakirana amin'ny fambolena azy fa rehefa tena maniry dia tsy ny apotiky vato
salama tompoko ny ravo tsara ve mandritra rano
tena mamorona rano sady mahatsara ny zavatra ambolena ny ravo tsara
salama tompoko manana voa voary za misy voniny dia maintsy ny ilany masaka ny ilany maintimainty ny raviny tsy tena
misy marary misy marary le zava-manirinao
salama fa maninona kainy tsy mamoko mamokatra kininina ny faritra tsy mandrefana
ka mila rano be izy nefa tsy ampy ny rano
bonjour gaga gaga no variana no dikan'ny tserika zany atitoliara ay ao gaga sy variana izy zany am'le tsisy rano any am'zareo zay le message teo ny fakakazo hoe afaka mamaky vato vaovavalitsika angamba
tena manimba vato manapotika
salama tompoko mba homeonim ay mandray eo amin'ny 0 20 22 443 87 rehefa avy eo azafady tsara le fandarana faharoviana no miverina raha riva mivaly sasany salamy ahoana kay ny fomba ambolena manga mba te amboly nefa tsy mahay e mirary soa anareo mpanolotra ny fandarana dia mirary soa ravaka aty tsara fara ihany
ny manga zany atao lavaka metika io ba dia le atao zezika composte teo a dia asiana rako bozaka tra zay mila fanana tsy ampy fanana ti indrindra ty amin'ny plateau dia tsara manga raha vo tsy ampy an'izay
salama tompoko fa maninona kay ny voasary ny mamony tena raha vao mahazo rano ny fakany
lony fotonika atao zay le anaovana mamboly dia atao abion atao avolonyeoony ambolena
somary miakatra kely amin'ny lavaka fa tsy eo anatiny eo salama tompoko ny fambolena lavanila ve mila autorisation toy ny fambolena paraky raha ty apvoatany
tsy mila ka tsy mila autorisation na zanaka bois de rose ara tsy mila autorisation amboly bois de rose ianao ambolenao tokontaninao a bois de rose tompo tsy azo aondrany anyvelany fa azo ampiasaina anaovana fanaky
manamba intsika aloha allô manahoany ianao
salama tompoko
mihainanao zahay
afaka mba miditra mivantanay RTB ve
ia fa mihainanao zay fa mihainanao zay efa mandeha mivantany ianao
salama tompoko
iantompoko
ia eo misaotra betsaka fa mahafinaritra le fandarana
sotra tompoko ia
eo de iantompoko
ia lefaso lefaso
tiko anontaniana zany a hoe
mahinanao zay ka mahinanao zay fa aza miafiafy aza miandrena
momba n'le sosety teo azafady de tany be deibe ampiasaina aminazy hoe lavenina zezika sira sinsisa sinsisa
ia
de iny ve tompoko afangaro fe le izy fa mandeha parcoury
afangaro iny fa raha voakosy de lan
afangaro be zany le izy de tondrahana rano amin'izay
isakarivy isakarivy ianao manoraka
ia misaotra indrindra tompoko ia salama tompoko mety ve raha tsy misy tanamasoandro sy ananambo la insecticidemetika
teneniko teo nampiaty fotsiny ary na voantelaka fotsiny na tanamasoandro fotsiny ataonao de mety io
salama tompoko ahoana kay ny atao amin'ilay zavoka efa lehibe nefa tsy mety mamo mihitsy
de fantenenina koa iny mila fatana viarafesina ny zavoka de voasary mila inona le ravina taretra
taretra eny ary mamaraparany sika inona no hoe azotsika amin'ny tinina an'izay oraraino fampizarana zay monsieur filgence
za zany tena mampirisika aloha averika any le famokonana vonona voankazo teo de ataontsika pepinera ao an-tanàna io anaty bidon a zezika sy fasika de maniry io fa raha mbola sinao lavenina kely sy zezika kely a de tena misy
voamitsara
de manaraka calendrie anao de ao an-tanàna io de afaka manana voankazo de ohatra zay keo ny legioma
manamba iny tsika manamba iny ay ok
ohatra zay keo ny legioma manao sesika composte ianao a de afaka ampilenao karazana legioma insecticide aby eo a de ampilenao karazana voankazo legioma de reo voankazo legioma reo ary tsy sezy bazasy fanafody bazaha de mahasalama ny olona mitsabo azy ny fahasalamana misy bokokely ao amin'ny primeri saint paul hoe voankazo ny moa ny zava ny legioma lasa fanafody a azo hitsabona io lay soa io manasitrana diabeta raha tsisy zezi bazaha sy fanafody bazaha fa mahavoany diabeta io raha misy fanafody simika sy zezika simika de ohatra zay keo io ovy io manasitrana aretim-bavony io raha zezika ovy bio tsisy zezi bazaha sy fanafody bazaha fa mahavoan'ny arety bavony mampivalanraha mihitsy io raha misy zasy fanafotofazaneny
ary misaotra indrindranao monsieur filgence nosambotsamborona maikamaika nefa de nanaiky nanetry tena ho iaraka hifampizara aminay teto oraray za mihino fa raha misy ny fotoana manaraka mbola mazoto ianao a de misaotra betsaka amfisairanana de samiotain'andriamanitra de mirary soso fahombiazana ho an'ny ataonao rehetra iveriny ty fandarany ity anio ariva amin'ny heriny anio toy zao indray ny fandarana eva bety loha hevitra hafa indray ny fampizarana fa ampirisianay nareo a tsy saraka amin'ny radio Dombosco misaotra ny bonoreo koto malala eo amin'ny lafin'ny teknika raha mila ny numero an'ilay vahinintsika teo a 0222 443 87 no antsoina rehefa av eo misaotra indrindra tompoko dia samy hotain'andriamanitra isika rehetra manao velomo.